بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توحيد كتابنا شرحه yine devam edir. Bugünkü dərsimiz 36-cı dərsin ikinci hissəsidir. Və biz keçən dərsimizdə dedik ki, müəllif rəhmətullahi aleyhi Muhammed İbn Abdülvahab bu babı, yəni bu fəsili Allahın bu ayəsi ilə başlayır. Allah təbarəkə və təala buyurur, Bəbu قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Yoxsa onlar Allah'ın məkrindən, hilesinden əmin mi oldular? Allah'ın hilesinden əmin olanlar yalnız xəsarətə uğrayan qövmlərdir. Və sonra dedik ki, müəllif bu fəsili ona görə açıb ki, iki xəstəliyi müalicə etsin və xəstəliklərdən birincisini götürdük. Yəni, keçən dərsimizdə birinci xəstəlikdən danışdıq. O da Allahın məkrindən əmin qalmaq. Yəni, bu xəstəliklərdən biri idi və bu barədə danışdıq. Və bu dərsimizdə isə inşallah ikinci xəstəlik barəsində danışacaq. Deməli, müəllif birinci ayədən sonra ikinci ayəni zikr edir. Allah təbarəkə və təala buyurur, Qalə və mən yəqnətu min rəhməti rabbihi illə dallun. Allahın rəhmətindən yalnız zəlalət əhli ümitsiz qalar. Yəni, Allahın rəhmətindən yalnız kimlər ümitsiz qalır? Zəlalət əhli. Deməli, ikinci xəstəlik Allahın rəhmətindən ümitsiz qalmaqdır. Və biz keçən dərsimizdə dedik ki, müsəlmanın üzərinə vacib odur ki, ümidlə qorxusu bir yerdə olsun. Yəni, heç biri digərini üstələməsin. Nəyə görə? Hətta Allaha tərəf seyri, Allaha tərəf yolu düzgün olsun. Və ikinci xəstəlik, əziz müsəlmanlar, Allahın rəhmətindən ümitsiz qalmaqdır. Və müəllifin gətirdiyi bu ayənin öz qissəsi var. Həmin qissə İbrahim peyğəmbərlə bağlıdır. Allah subhanəhu və təala buyurur ki, وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ İbrahim Onlara İbrahimin qonaqları barəsində xəbər ver. Yəni, İbrahim peyğəmbər. İz dəxalu aleyhi fəqalu sələmən qalə innə minkum vəcilun. O zaman onlar İbrahimin yanına daxil oldular. Fəqalu sələmən və salam dedilər. Və İbrahim dedi ki, innə minkum vəcilun. Biz sizdən ehtiyat edirik. Yəni, həmin bu İbrahim peyğəmbərin qonaqları Allahın mələkləri idi. Allah təbarəkə və təala göndərmişdi ki, getsin İbrahim peyğəmbəri müjdələsin. Yəni o mələklər İbrahim peyğəmbəri müjdələsin. Və mələklər deyirlər ki, yəni İbrahim əleyhissalatu və sələm deyəndə ki, innə minkum vəcilun. Biz sizdən ehtiyat edirik. Yəni onları görəndə Mələklər deyirlər ki, qalu lə təvcəl innə nubəşşirukə bi ğuləmin əlim. Mələklər deyirlər ki, qorxma. Biz səni elimli bir oğulla müjdəliyirik. Elimli bi ğuləmin əlim. Elimli, yəni bilikli bir oğulla müjdələməyə gəlmişik. Və İbrahim peyğəmbər deyir ki, qal əbəşşərtumuni alə əmməssəniyəl kibar fəbimə tübəşşirun. İbrahim peyğəmbər deyir ki, qocalıq mənə gəlib çatdığı bir vaxtda mənə müjdə verirsiniz. Nə ilə müjdəliyirsiniz məni? Bunu deyəndə bu zaman mələklər deyir ki, qalu bəşşərnəkə bil haqq. Biz sənə həqiqətlə müjdə veririk, haqqla. Fələ təkun minəl qanitin. Sən ümidini üzənlərdən olma. Fikir ver. Sən ümidini üzənlərdən olma. Bu zaman görün, İbrahim Xəlilullah aleyhissalatu vesselam nə deyir? Deyir, qalə və mən yəqnatu min rəhməti rabbihi illə dallun. Həmin bu ayə. Müəllifin bu bab altında zikr etdiyi ayə. Allahın rəhmətindən yalnız zəlalət əhli ümidsiz qalar. İbrahim aleyhissalam deyir. Və həmin bu ayəni müəllif Rahimahullah bu bab altında, bu fəsil altında zikr edir. Və burada İbrahim peyğəmbər Allahın qüdrətinə şək etmirdi. Yəni elə başa düşülməsin ki, İbrahim peyğəmbər şəkdə idi. Yox, İbrahim peyğəmbər bilirdi ki, Allah hər şeyə qadirdir. Sadəcə olaraq İbrahim peyğəmbər təəccüblənmişdi. Yəni özünün və zövcəsinin yaşı çox olduğuna görə təəccübləndi. Deməli, ayənin şahid hissəsi budur ki, yəni bizə lazım olan hissəsi budur ki, mələklər tənbih edirlər. Tənbih edirlər ki, hər bir insanın üzərinə vacibdir ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmasın. Və İbrahim peyğəmbər cavab verir ki, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ. Allahın rəhmətindən yalnız zəlalət əhli ümidsiz qalar. Və bu da onu göstərir ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq, yəni Allahın rəhmətindən yəni insan artıq Allahın rəhmətindən ümidsizdir. Allahın rəhmətinə ümid etmir. Bu hal iman əhlinin, təqva əhlinin işi deyil. Çünki Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmağı Allah təbarəkə və təalə nəhy edib. Yəni qadağan edib Allah bizə ki, biz onun rəhmətindən ümidsiz qalmayaq. Bu barədə Allah subhanahu və təalə buyurur: Qul ya ibadiyəllezina əsrafu alə enfusihim la taqnatu min rahmetillah. De. Kimlərə de? Özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış qullarıma. Onlara denən ki, Lə təqnatu min rəhmətilləh. Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmayın. Yəni, Allah nəhy edir. Yəni, Allah özünün rəhmətindən ümidsiz qalmağı qadağan edir. Və Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq haramdır. Bundan əlavə, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq Allah haqqında cahillikdir və Allah haqqında su zənn etməkdir, yəni pis zənn etməkdir. Ona görə alimlər deyirlər ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq iki şey doğur. Yəni iki şeydən doğur. Alimlər deyirlər ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq İki şeyə görə doğur, yəni iki səbəbdən. Onlardan birincisi, Allahın hər şeyə qadir olduğuna tam iman gətirməmək və ya bu barədə imanın zəif olması. Çünki əgər insan tam və yəqin olaraq Allahın hər şeyə qadir olduğuna iman gətirsə, heç vaxt onun rəhmətindən ümidsiz olmaz. Yəni, bu birinci səbəbdir. Yəni, Allahın hər şeyə qadir olduğuna tam iman gətirməmək. Yəni, bu barədə imanın zəif olması. Və ikincisi, qəlbində Allahın rəhmətinə dair imanın zəif olması. Əks halda Yəni insan bilsə ki, Allahın rəhməti hər şeyi əhatə edib, heç vaxt onun rəhmətindən ümidsiz qalmaz. Yəni bu barədə imanı zəifdir. Allahın rəhmətinə dair imanı zəif olduğuna görə insan Allahın rəhmətindən ümidsiz qalır. Halbuki Allah subhanahu ve teala buyurur: "Və rəhməti vəsiət kullə şey." Mənim rəhmətim hər bir şeyi əhatə edib. Subhanallah. İnsan necə Allahın rəhmətindən ümidsiz qala bilər? Allah təbaraka və təala onun rəhməti qəzəbinə qalib gəlib. Necə ümidsiz qala bilər ki, bir halda ki Allah subhanahu və təala buyurur: "Qul ya ibadiyyəlləzina əsrafu alə anfusihim." De, özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış qullarıma de ki, "Lə təqnatu min rəhmətilləh." Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmayın, ümidinizi kəsməyin. İnnallaha yağfiru zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayır. İnnəhu huvəl ğafurur rəhim. O, bağışlayan və rəhm edəndir. Yəni, mümin, subhanallah, necə Allahın rəhmətindən ümidsiz ola bilər? Allah subhanahu və tealə buyurur: "Və bəşşiril müminin." Möminləri müjdələ: "Bi'anna lahum minallahi fadlan kabira." Onlara Allah tərəfindən, Allahdan böyük fəzilət var. Müjdələ onları. Ona görə də hər bir müsəlman Allahdan qorxmalıdır. Allahla ədəbli olmalıdır. Onun haqqında gözəl zənnində olmalıdır. Allahın rəhməti genişdir, Allahın rəhməti böyükdür vallahi. Sonra müəllif rahimehullah bu bab altında, yəni bu fəsil altında İbn Abbasın hədisini zikr edir. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, "Ənnə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm su ilə anil kəbəir." Peyğəmbərdən böyük günahlar barəsində soruşdular. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cavabında dedi ki, "Əşşirku billəh." Allaha şərik qoşmaq. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq. وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ Və bir də Allahın məkrindən əmin olmaq. Yəni bu Allahın Rəsulunun cavabıdır. Yəni üç, yəni günahların içərisində günahlardan ən böyüyü bu üçdür. Və bu hədisin isnadı barəsində alimlər ixtilaf ediblər. Yəni sənəd baxımından, isnad baxımından ixtilaf ediblər. Və bəzi alimlər hədisin isnadına zəif deyib və bəzi alimlər səhih deyib. Lakin hər bir halda, yəni hədisdə üç böyük günahdan xəbər verilir. Və onlardan birincisi şirkdir. Və şək yoxdur ki, əziz müsəlmanlar, şirk, yəni Allaha şərik qoşmaq ən böyük zülümdür. Şirk Allah haqqında pis zənn etməkdir. Şirk yer üzündə edilən ən böyük cinayətdir. Şirkdən böyük günah yoxdur. Deməli, günahlardan birincisi Allaha şərik qoşmaqdır. Və bu məqamda günahla bağlı bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. O məsələlərdən birincisi, demək olarmı ki, günahlar iki qismə bölünür. Böyük və kiçik. Sual. Yəni, insan deyə bilərmi, günahlar həm böyük olur, həm də kiçik. Yəni, iki qismə bölünür. Cavab, bəli. Kitab və sünnə və həmçinin icma dəlalət edir ki, günahlar iki qismə bölünür. Var böyük günahlar, var kiçik günahlar. Allah subhanahu ve teala buyurur: "İn tectenibu kebaira ma tunhauna anhu nukeffir ankum seyyiatikum." Sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, fikir verin, böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin kiçik günahlarınızdan keçərik. Deməli, bu ayə dəlalət edir ki, günahlar həm kiçik olur, həm də böyük olur. İkinci bir məsələ. böyük günahların sayı və ya həddi varmı? Yəni, böyük günahlar hansı sayda və ya hansısa həddə dayanırmı? Və cavab budur ki, bəzi alimlər deyiblər ki, bəli, böyük günahların sayı var. Və sonra ixtilaf ediblər. Nə qədərdir? Bəzilər deyib 3, bəzilər deyib 4, bəzilər deyib 7, bəzilər deyib 70, bəzilər deyib 700 və başqa ədədlər. Lakin bu görüşlərin hamısı zəifdir, mərcuhdur. O mənada ki, say, yəni ədəd deyənlərin görüşü, yəni böyük günahların sayı var. Yəni bu yolu tutanların məsləki zəifdir. Səhih olan budur ki, böyük günahın həddi var. Hədd. Və bunu biləndən sonra keçirik üçüncü məsələyə, yəni həmin bu günahlarla bağlı. Və üçüncü məsələ budur ki, nədir böyük günahın həddi və ya böyük günahın dabiti nədir? Yəni, necə bilmək olar ki, bu günah böyük günahdır? Yəni, dabiti, qaydası, nizamı. Cavab budur ki, bu barədə alimlər ixtilaf ediblər, böyük ixtilaf ediblər. Lakin, haqqa daha yaxın olan görüş budur ki, böyük günah odur ki, o günaha bu dünyada xüsusi həd gəlib. O günaha bu dünyada xüsusi həd gəlib. Məsələn, zina edənə şallaq vurmaq, oğrunun əlinin kəsilməsi və s. Həmçinin o günaha cəhənnəm odu vəd verilib. O mənada ki, əgər görsən ki, filan günaha cəhənnəm odu vəd verilib, bil ki, artıq o günah böyük günahdır. Yəni, o əməl böyük günahdır. Yaxud o günaha lənət gəlib. Yəni, hər hansı bir əmələ lənət gəlibsə, yəni Allah və Rəsulu o əməli lənət deyibsə, deməli artıq o əməl böyük günahdır. Yaxud Allahın qəzəbi gəlib, qadab. Yəni bunu edənə Allahın, yəni əmələ Allahın qəzəbi gəlibsə, yəni bir əməlin üzərinə Allahın qəzəbi varid olubsa, deməli o əməl böyük günahdır. Və həmçinin alimlər deyiblər ki, nusus, yəni Quran və sünnə, dəlalət etsə ki, filan əməli edənin imanı yoxdur. Artıq bu da göstərir ki, o əməl böyük günahdır. Aydındır? Yaxud, alimlər deyiblər ki, nusus göstərir ki, kim, yəni nusus, yəni Quran və sünnə, kim filan əməli edərsə, o cənnətə daxil olmayacaq. Yəni, belə bir əmər varsa, yəni Quran və sünnə deyibsə ki, kim filan əməli edərsə, o cənnətə daxil olmayacaq. Belə əməllər hamısı, yəni nə qədər belə əməllər varsa, deməli, həmin o əməllər böyük günahdır. Və həmçinin deyiblər ki, nusus dəlalət etsə ki, filan əməli edən bizdən deyil. Artıq o əməl də böyük günahdır. Yəni, o əməllər ki var, hədislər ki var, Allahın Rəsulu deyir ki, kim bunu edərsə bizdən deyil, bunu edən bizdən deyil. Artıq o əməl böyük günahdır. Xulasatul kələm. Xulasə, nəticə olaraq, bunların hamısını toplayanda tərifə 7 şey daxil olur. Yəni, böyük günahın babiti, nizamı, qaydası, necə təyin etmək olar ki, əməl böyük günahdır. Nəticə olaraq, hamısını toplayanda bunun tərifinə 7 şey daxil olur. Və ona görə başdan sayıram, hətta əzbərliyin. Yəni, bu 7 şeylə bilmək olar ki, filan əməl böyük günahdır, yoxsa yox. 1. Bu dünyada o əmələ həd gəlib. 2. o əmələ cəhənnəm odu varid olub. Yəni, cəhənnəm odu vəd olunub. 3. O əmələ ki, o əmələ lənət gəlib. 4. Allahın qəzəbi gəlib. 5. İman inkar olunarsa, yəni bunu edənin imanı yoxdur. 6. Kim bunu edərsə, cənnətə daxil olmaz. Yəni, bu əməllər. Yəni, bu söz gəlibsə, kim bunu edərsə, cənnətə daxil olmaz. Bu, 6-cıdır. Yəni, o əməllər böyük günahdır. 7-cisi, yəni sonuncusu, kim bunu edərsə, bizdən deyil. Deməli, bu kimi ifadələr hansı əmələ gələrsə, artıq biləcəksən ki, əməl böyük günahdır. Və bunları bildikdən sonra keçirik müəllifin sözünə. Müəllif rahimahullah İbn Abbasın sözündən, hədisindən sonra İbn Məsudun sözünü zikr edir. İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Əkbarul kəbair günahların ən böyüyü Əl-işraku billəh Allaha şərik qoşmaq Vəl-əmnu min məkrilləh Allahın məkrindən, hiləsindən əmin olmaq Vəl-qunutu min rəhmətilləh Və Allahın rəhmətindən ümidsiz qalmaq Və İbn Məsudun bu əsəri səhihdir Və bu əsər dəlalət edir ki Allahın rəhmətindən ümid kəsmək böyük günahdır Yəni, məhz hədisin bu yerinə görə müəllif bu hədisi, yəni bu əsəri İbn Məsudun sözünü bu bab altında zikr edib. Və fikir versəniz, ən çox Allahdan ümidlərini üzənlər günahın içində batan insanlardır. Yəni, düzülmətə düşüblər. Günah bürüyüb onları. Və ona görə də alimlər deyirlər ki, Allahın rəhmətindən ümid kəsməyin səbəbi ikidir. Yəni, insan İki şeydən, iki səbəbə görə Allahın rəhmətindən ümidini kəsir. Yəni, Allah məni bağışlamayacaq, ümidsiz. Yəni, insan Allahın rəhmətindən ümidsiz qalır. Səbəblərdən birincisi, çoxlu günah etməkdir. Yəni, çoxlu günahım var deyib, hər şeydən əlini üzmək. Yəni, insan o qədər günah edir ki, axırda fikirləşir ki, vəssalam, mən artıq həlak olmuşam. Yəni, mənim günahlarım bağışlana bilməz. Və beləliklə, insan bu səbəblə Allahın rəhmətindən ümidini kəsir. Yəni, insan özünü Allahın rəhmətindən uzaq görür. Və elə ki, insan, Allah qorusun, bu həddə çatır, artıq qərar verir ki, mən heç vaxt bağışlana bilmərəm və sonra girdiyi günaha davam edir və həmin günahın ləzzəti ilə yaşayır. Ona görə alimlər deyirlər ki, günahda israrlı olmaq axırda ümidsizliyə aparır. Allah qorusun hamımızı. Və ikinci səbəb qorxuda həddi aşmaqdır. Yəni, bu insanda yalnız qorxu, yəni qəlbində yalnız qalıb qorxu, yəni qəlbində qorxu qalıb. Ümid hissəsi yoxdur. Yəni, ümid tərəfi yoxdur, yaxud zəifdir. Yəni, qəlbdə ancaq qorxudur, yəni qorxuda həddi aşıb. Və həmin bu hal səbəb olur ki, insan Allahın rəhmətindən ümidini kəsir. Və ona görə də vacib olan odur ki, insan daima qorxu ilə ümidini bir saxlamalıdır. Hər bir insan öz nəfsinin həkimidir. Özünə şahiddir. Bilir öz halını. Və odur ki, insan özünün halına baxmalıdır. Hansı biraz üstələsə, o tərəfi düzəltməlidir ki, eyni gəlsin, eyni olsun. Yəni, birinin digərini üstələməyə imkan verməsin. Yəni, qorxusu çox olmasın və ya ümidi çox olmasın. Yəni, daima ikisindən qorxu ilə ümid cəm olmalıdır, bir yerdə olmalıdır. Onu ki, insan baxsın öz halına, öz halının, öz nəfsinin həkimidir. Və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim və bununla kifayətlənirəm. Və sonda Allah subhanahu ve teala istəyirəm ki dinləyənlər üçün faydalı etsin və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.